Takk Herre for det du har lagt på Trygves hjerte. Og takk for det budskapet han har fått for å formidle til oss i dag. Nå ber jeg om at du, han skal få oppleve din fred og en frimodighet til å dele det som han har fått. Og så takker jeg deg for at vi er mottagelige og ønsker å si, høre hva du har å si til oss som menighet. Amen. Vær så god.
Takk. Ja, det godt å kunne gjøre dette i familien. Og jeg synes jeg merker veldig sånn positiv innstilling. Alle håper det beste. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg altså Trygve Aarvik, og gift med Li Molfri, som sitter der, og som har bakt kaka. Så jeg heldig som gift med henne, da får jeg kake i hvert fall en gang i måneden. Nei. Ja. Vi har jo vært i menigheten her i vel 2 år nå, og synes det veldig fint. Kommer opprinnelig fra Gjøvik, men har bodd i Oslo i veldig lenge. Jobbet som musiker, som mange av dere vet. Spiller litt obo enda, men har spilt i KORK i yrkeslivet mitt. Og spiller her noen ganger, men nå er det altså mikrofonen. Hva Gud har lagt på meg, i hvert fall så er det noe som har kommet ut av Guds ord og som har gjort et slags inntrykk på meg som er utgangspunktet for det jeg skal si i dag. Og det vil egentlig kjenne jeg noe av det i det vi allerede har sunget om og delt til nå i møtet. Men det er i Kolosserbrevet. Det har vært mye kolosserne denne høsten. Og i Kolosserne 1:12-14, det skal vi lese. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt, og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Det egentlig det her begrepet som han Paulus kaller Guds rike her, sin elskede sønns rike. Det liksom det som kom ut av ordet som liksom har løgget der en stund. Jeg tror det eneste gangen det der uttrykket brukt. Vi kjent med Guds rike. Det blir nevnt veldig mange ganger. Men her så kaller han, jeg tror det det samme rike. Jeg tror ikke det sånn at her får Jesus et eget rike som sønn. Men dette noe Paulus kaller Guds rike for å få fram en dimensjon som veldig viktig. Og sånn som det står i denne sammenhengen her, med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, for han har fridd. Altså muligheten vår til å få del i de helliges arv i lyset var at far fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Der skal vi få finne og utforske den arven som vår, som Gud har gjort klar for oss. Og for å liksom få utforske det, så må vi se vår plass i den elskede sønns rike. Og siste verset der, det liksom egentlig det som kommer først. Altså at det i Jesus vi har kjøpt fri, står det, og fått tilgivelse for syndene. Egentlig så være uttrykket kjøpt fri, det det som ofte oversettes til engelsk på redeem, og som noen ganger oversettes på norsk som gjenløst eller gjenkjøpt. Hva vi kjøpt fri fra? Vi liksom kjøpt tilbake fra en midlertidig tilstand på en måte, og vi opprinnelig vært Guds barn, som skapt til frihet og kjærlighet og liksom det å leve i Gud. Det det vi alle mennesker opprinnelig var skapt til. Men så ved fallet så kom vi under mørket og den ondes makt, syndens makt. Vi kom i en slags slavetilstand, solgt til synden, som Paulus sier det. Og så har far ved Jesus, ved sin sønn, kjøpt oss ut av den slavetilstanden, betalt prisen for vår frihet, og ført oss hjem til den tilstand vi var skapt til, hos far, i samfunn med far. Og denne tilstanden nå kaller Paulus den elskede sønns rike. Og på en måte så det, ikke sant, Jesus han førte oss hjem til far og ga oss sønnekår igjen. Barnekår, sønnekår, datterkår. Men jeg har lyst til å si noe om det grepet, for det står... Det et viktig begrep som ikke så tydelig i vår oversettelse av Bibelen. Det står om at vi får rett til å være Guds barn. Men på gresk så det tydelig et sånt ord som på engelsk oversettes med sonship, og som på norsk da blir et sønnekår, som litt sånn gammeldags, nesten et laget ord. Hvis vi kjenner til barnekår. Men det et viktig begrep, fordi det det Jesus har i forhold til Gud. Og som vår arv også at vi skal få komme inn i når vi kommer tilbake til Gud. Det samme kåret som Jesus har i forhold til far, det også vårt sønnekår. Enten du mann eller kvinne, så får du dette i sønnekåret. Fordi Jesus var sønn, og vi kommet nå satt inn i den elskede sønns rike sammen med han. Vi har fått det samme kåret hos far som Jesus. Det liksom et hovedpoeng her. Og det det som gir oss anledning til å få del i og leve i den arven som også Jesus har gitt oss del i. Livet med far og alt han har gitt oss. Og dette her, den elskede sønns rike da, for meg så det liksom bare en sånn slags, det gir meg en atmosfære, et preg på dette rike som jeg har fått kommet inn i. Og vi skal se litt på Jesus og far. Så et hovedfokus i dag, det den relasjonen som far og sønn, Gud far og sønnen Jesus hadde. Med tanke på at den relasjonen, den også vår. Så når Jesus levde på jorden, det som så fint at vi har, selv om vi ikke så det, men vi har så mye stoff om hvordan Jesus levde på jorden sammen med far. Og han levde som et menneske, og vi også mennesker. Og han levde tydelig på jorden samtidig som han var hjemme hos far. Og det tydelig at det fellesskapet som Jesus og far hadde, det var et kjærlighetsfellesskap. Nå går jeg litt fram og tilbake fra mikrofonen, men skal prøve. Ja. Og jeg tenkte på det, hvis, når vi synger om i lovsangen og sånn, så synger vi, når vi synger om Jesus, så er det noen ganger vi, ja, vi synger bare om Jesus. Noen ganger synger vi bare om far. Men det som er, altså, Jesus er i sentrum, far er i sentrum. Far og sønn-relasjonen er egentlig det virkelige sentrum i evangeliet. Det er ikke bare Jesus, men det er heller ikke bare far. Men det er den relasjonen og forbindelsen og det som skapes i det fellesskapet, dem imellom. For akkurat som når Paulus snakker om at Jesus er at vi kommer inn i den elskede sønns rike, så kommer vi ikke bare inn i Jesu rike, men vi kommer også inn i fars rike. Når vi kommer inn i Jesu rike, så er vi den elskede sønns rike, så er vi hjemme hos far som elskede sønner og døtre. Og den hellige ånd er også med. Altså, far, sønn og hellige ånd frelser oss. Dere kjenner Jesu dåp. Markus 1:9. Da, altså hvis du kan se for deg at du er en jødisk mann eller kvinne som har kommet til Johannes døperen for å bli døpt av han og vende om fra synder og sånn. Det var veldig mange som gjorde det på den tiden. Og så samtidig som du er der, så kommer Jesus og vil også bli døpt. Og etter en liten diskusjon med Johannes, om han, Johannes ville det eller ikke, han nekta først, men så ble han overtalt av Jesus, og så går han ut i vannet. Og du står der og ser på dette her, du vet ikke helt hvem Jesus er. Og så når Jesus kommer opp av vannet, så kommer det først en slags due i himmelen ned og blir over Jesus. Og så kommer det en røst fra himmelen, som er... Jeg tror ikke jeg nesten kan prøve å uttrykke hvordan det høres, men det er stort. Det er, himmelen åpner seg på en måte, og så kommer den i røsten som sier, du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Eller noe sånt, skal vi se? Ja, i deg har jeg min glede, ja. Og de som var der, de må ha sperret øynene og ører opp. For at det kommer en røst fra himmelen som sier til et menneske at du er min sønn. De skjønner jo at det er Gud. Men det var uhørt. Og det er liksom et slags gjennombrudd av en ny forståelse av Gud her. Som jeg tror noen, som vi ser etter hvert i Jesu liv, velger å gjøre motstand mot. Det ryster med det gamle. Men poenget mitt her er egentlig dette, det hva Gud sier, som har dette preget av sønnens rike. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Eller det er liksom et rikere uttrykk der av tilfredshet, glede, stolthet, begeistring, liksom, du er virkelig min fantastiske sønn, som jeg gleder meg over. Så denne fars relasjon er ikke bare preget av kjærlighet, altså den elskede sønnen, men også av en fantastisk glede, tilfredshet, stolthet. Så det er et så sentralt element I den elskede sønnens rike. Og vi altså ført inn I dette gjennom Jesu frelse. Og vi kommer inn I dette rike hjemme hos far I Jesus for det samme sønnekåret som han hadde. Og så det jo sånn at jeg må innom dette her med denne foreningen med Jesus I Kristus. Ta det verset fra Johannes 14. Den dagen skal dere skjønne at jeg I min far, og at dere I meg, og jeg I dere. Så den dagen etter at den hellige ånden har kommet. Men da skal dere skjønne at, sier Jesus, at jeg I min far, og at dere I meg, Jesus, og at jeg, Jesus, I dere. Så det en dobbel forening. Altså vi I Jesus, og Jesus I oss. Men når vi I Jesus, da vi også hos far. Fordi Jesus I far. Vi sammen med han hjemme hos far. Men når Jesus I oss, så det ut fra dette at den hellige ånd, talsmannen kommet. Og det står faktisk at vi, både far og sønn, kommer og bor I oss ved den hellige ånd. Og på en måte så det med at vi I Jesus, det gir oss denne posisjonen hjemme hos far, sønnekåret hjemme hos far. Mens det at Jesus, sønnen og far, I meg ved den hellige ånd. Det gir meg del I dette livet. Det det som får dette livet til å vokse I meg. Det som gjør kjærligheten virkelig for meg. At det ikke bare noe jeg vet. Det ikke noe jeg har hørt om bare. Men det får det til å rommes I meg og erfares. Og det bor I hjertet, sier Bibelen. Mitt indre, mitt innerste. Og den hellige, Guds kjærlighet faktisk utøst I mitt hjerte ved den hellige ånd, som han har gitt oss, sier Paulus I Romerne 5:5. Så den I doble foreningen viktig. Den gir oss et bilde, en visjon av hva vi kalt til og ført inn I hos Gud. Men den andre siden at Gud kommer til meg og gjenoppretter mitt liv med han. Og det en prosess. Posisjonen noe som gitt. Og som vi trenger og liksom få åpenbaring om og for å se hva vi har fått del I. Og som en slags visjon for våre liv, hvor vi formes til og på vei til å få fullt og helt del I en gang. Det står I ordspråkene et vers som vi ikke har der nå, men bevar ditt hjerte fram for alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og det vi snakker om her egentlig det nye hjertet som vi har fått, det nye fornyede hjertet som Gud har gitt oss I frelsen, og som rommer hans nærvær, hans kjærlighet. Det rommer også den gleden han har over oss. Jeg fikk en hilsen fra ei som noen har sett, nå har vært her I hvert fall, heter Mila. Den fra Brasil som fikk en hilsen I dag. Hun også ber for meg nå. Men for hun sa det at kanskje jeg må Hun ba om at vi skulle få se far I forsamlingen her I dag som en stolt pappa. Så jeg bare velsigner oss, far. La oss få se deg I dag som den stolte pappaen som du for hver enkelt. Det del av arven del av den posisjonen som Gud har gitt oss. Og det en del av ditt indre liv som du skal få kjenne på og bli trygg på og lande I for ditt eget liv. Det jeg har et av mine sterkeste erfaringer med Gud. Jeg har med det å gjøre. Og det en gang jeg hadde gjort noe som jeg fikk en uggen følelse av, liksom dette var ikke så bra. Og jeg jobbet med det en stund, og så var det en natt. Så våknet jeg om natta. Og så da, noen ganger så blir ting så klart på natta. Det ikke sikkert det blir riktig, men det blir jo klart. Og her ble det veldig klart, ja, det her jeg tenkte på, ja, det var skikkelig feil, det var feil. Men så det akkurat som jeg ligger der, så begynner det et eller annet I beina og beveger seg oppover I kroppen min, en følelse. Og så til slutt så bare begynner jeg å le der jeg ligger. Og så forstår jeg at dette her Guds glede over meg, som på en måte bare blåser av denne her fordømmelsen som jeg kjenner på, og av å ha gjort feil og være feil og alt mulig. Så det noe av det jeg tror på med denne, altså jeg snakker ikke om vår glede, men Guds glede over oss, over meg, over deg, den Ta rotta på fordømmelse. Og skam, fordømmelse. Gud trenger ikke vår fordømmelse. Han vet hvordan vi Så det har gjort noe med meg. Det jo ikke alltid det like levende, men igjen og igjen. Så må jeg liksom bare kjenne jeg liksom noe av den. Eller få en slags kontakt med Gud, og en sånn smil. Dette her bare til å le av. Og han bryr seg ikke, altså. Ja. Men faktisk, så vil jeg gå litt inn på det at akkurat denne far-sønn-relasjonen som Jesus hadde, den møtte jo veldig motstand hos de ledende jødene, hos de religiøse. Og på et tidspunkt så var det jo også sånn at mange, ut fra hva han sa, så var det mange som trakk seg unna, så spør han disiplene, nei, det var ikke da. Men han lurte på hvem folk mente han var. For det var liksom folk snakket. Og så spør han disiplene, hva sier folk om meg? Og så, ja, noen den og noen den. Og så. Men så spør han jo dette spørsmålet, men hvem sier dere at jeg? Og så sier Peter, Du Messias, den levende Guds sønn. Og da ser jeg for meg at de andre disiplene, ikke så høyt, Peter. For det var så kontroversielt. Og fra den dagen så var det sånn at Jesus begynte å snakke med disiplene om at han skulle dø. At jødene kom til å ta livet av han. De ledende jødene, de religiøse, ved hjelp av de verdslige herskene. Og han begynte også å snakke om det at disiplene, de som fulgte han, måtte ta korset opp og følge han. Og den som vil berge sitt liv skal miste det, den som mister sitt liv for hans skyld skal berge det. Litt sånne underlige tanker som gjorde at det ble kanskje litt sånn spørsmål rundt. Det ikke bare å bli med på dette her. Men så står det alle synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus og Lukas, så står det at en uke etter det her, så tar Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob på fjelltur. Og når de oppe på fjellet der, så skjer det noe. Jesus blir forandret, han blir skinnende, og så plutselig det to skikkelser til. Elia skjønner de der, jeg vet ikke hvordan de kjenner han igjen, men de kjenner Moses også. Og så har de et slags samtale og møte der. Og jeg vet ikke hva som skjer, men det jo en kontinuitet fra Moses og fra Abraham og Moses og profetene. Så det akkurat som de har en slags samtale om hva som skal skje. Ja, det står kanskje en av de at og om at lidelsen og det akkurat som de skjønner at det som Jesus må gjøre nå, det blir et tøft oppgjør med Guds åpenbaringen til da. At Jesus må gå ut av begrensningene som jødedommen til da hadde lagt, og at det ville koste han livet. I hvert fall så setter jeg det nå som skjer da i sammenheng, fordi plutselig så kommer denne skyen over de der, og så kommer røsten igjen og sier nesten akkurat det samme som ved Jesu dåp. Denne gangen det akkurat som han presenterer sønnen for de tre disiplene som der, og sier at dette min sønn, den elskede. Som jeg har, deg har jeg min glede. Ja, der står ikke det, men det står det andre steder, at gleden også med der. Dette min sønn, den elskede, som jeg fortsatt har min glede i. Men så sier han, hør ham. Jesus ville jo bygge, Peter ville jo bygge hytter der, så jeg så for meg at han ville liksom samle Moses, Elia og nå Jesus, mens de to forsvinner, og så sier Gud, far, hør ham. Og så fra da av går liksom ferden mot Jerusalem, og Jesus blir tydeligere i forhold til jødene. Kampen tettner til. Ta opp Hebreerne 1 også. Bare for å gi perspektivet her igjen litt mer. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg med majestetens høyre hånd i det høye. Her har vi sønnen som en utstråling av faderens vesen. Far og sønn. Og jeg har en opplevelse av at i vår verden, og som berører også menighetene, men ikke minst i verden, så er det en stor farløshet. Altså det er så mye nød, elendighet. Det er så mange mennesker også som har utrolige vanskeligheter, hatt vanskeligheter med familierelasjoner, ikke minst fedre, men også mødre. Når vi snakker om at Gud er far, så er han både maskulin og feminin. Så han rommer alt av begge den typen våre omsorgspersoner, våre forfedre. Han er far, men han er ikke mann. Han er ånd. Han er ikke begrenset til å være en mann. Gud er Gud som med maskuline og feminine egenskaper. Og det er så mange mennesker, og jeg har lest en del i en bok som heter Jerusalem, biografien om Jerusalem. Det er forferdelig hva den byen og folk i byen og rundt der har måttet gjennomgå opp gjennom av kriger og elendighet. Og det er bare der, men og i vår tid også. Så dette bildet av Gud som far og det å være sønn er blitt så problematisk. Men det som Gud, han har skapt alle mennesker til å være hans barn. Han vil være far, virkeligheten for alle. Han vil være vår virkelige far. Og uansett om vi har hatt en god far, så vil faktisk Gud overgå det, for å si det sånn, med å være vår virkelige far. Og ved sin ånd virkelig gjøre det i våre liv og våre hjerter. Og han vil føre oss inn i dette riket og realiteten i det å være den elskede sønn og kjenne på hans glede. Hvis du ser for deg det å være hos Gud, som har den i atmosfæren av å være elsket og liksom at den gleder seg over meg. Så kan du tenke på ditt eget hjem, mitt hjem, hos min jordiske far. Det har ikke vært helt sånn, men det har ikke vært sånn dårlig hjem, altså hvis en tenker på manges vanskeligheter, andres vanskeligheter. Men jeg har alltid vært sånn at jeg ikke helt slapp av sammen med far. Og faktisk helt opp til han døde for 9 år siden, så kunne jeg merke det at jeg ikke var fri liksom, til å uttrykke meg. Jeg tilpasset meg for å ikke skape noen utfordringer. Og jeg var klar over det, og jeg likte det ikke, og jeg tenkte at dette er mitt problem, liksom, jeg må bare prøve også å komme videre med dette. Men så fikk jeg hjelp av min eldste datter, som en gang fortalte, hun er opptatt av sitt eget indre liv og liksom finne ut av ting. Og da tenker hun på mange ting. Så hun hadde tenkt på min far. Og hvordan det var å være sammen med han når de var på besøk hjemme hos mor og far på Gjøvik. Og så begynte hun å snakke om atmosfæren. Mer enn konkrete ting. Og det at hun snakket om atmosfæren liksom fant en vei inn i mitt hjerte. Det var akkurat som plutselig beskrev en følelse som jeg erfarte hjemme hos min far. Og da skjønte jeg at dette her var ikke bare min skyld eller mitt ansvar, men det gikk opp for meg at noe hadde skjedd som gjorde at jeg ble en type som tilpasset meg, ble veldig oppmerksom på andres behov. Derfor søkte jeg en trygghet innenfor noen rammer. Jeg var snill, grei. Jeg så behovene og hjalp til der det trengs. Også i menighet. Altså at, og så så jeg da også hvordan det hadde begrenset livet mitt. Og jeg så at det var ikke sånn Gud ville det skulle være. Det var ikke det han hadde skapt meg til. Altså, og jeg begynte å fikk en slags sorg og det var på en måte en lettelse, men det ble en sorg. Så da fikk jeg virkelig behov for trøst, fordi jeg følte jeg hadde mistet livet mitt. På en måte en del av livet mitt da. Eller, det var en sånn opplevelse. Jeg er jo egentlig ganske, jeg har hatt et bra liv. Jeg har fått utfolde meg på mange måter. Men likevel så kjente jeg dette savnet etter noe som jeg har smyget meg bort fra da. Og jeg fikk så behov for at Gud skulle fostre meg på nytt. Og det erfarer jeg at han gjør. Jeg sier dette som et eksempel. Alle har hver sin liv. Gud kjenner alles liv. Og Gud, en del av frelsen er jo at Gud kommer ned til oss for å forløse våre liv til det han har skapt oss til å være. Han har satt oss inn i fars hus allerede, og der holder han på å forløse våre liv. Og jeg tenker liksom at det skjer på to plan, eller to spor. Da. Det er ikke sånn at det ene bare kommer før det andre, men det skjer noe parallelt, og med kanskje litt forskjellig tyngdepunkt. Og det er at denne kjærligheten som har Gud gitt inn i hjertet vårt, den helbreder våre sår. Den helbreder og fyller tomrommene. Og tilgivelse og sånn blir en del av den prosessen. Hvor vi kan komme til erkjennelse, kjenne på hva som er stjålet fra oss. Sørge. Få trøst. Få barmhjertighet. Å kunne tilgi. Det er en del av de der helbredelsesprosessene som den hellige ånd vil gjøre i oss. Og det andre sporet er at kjærligheten vil også da gi en trygghet og en frigjøring til å ta skritt, nye ting, gå inn i Guds gaver og bli tydelig menneske med det Gud har gitt, forløse våre liv. Så det er liksom to spor som begge er viktige. Og jeg tror at i verden generelt, og i menigheter også, så har det vært lett å hoppe over de indre behovene. Og det er klart at noen har så vanskelig, hatt så store vanskeligheter at det blir tydelige traumer og kommer til psykiatrisk hjelp eller psykolog eller sånne ting. Men det mange av oss som ikke der heller, men som ikke har hatt kontakt med det som har gått galt på en måte i våre liv. Og jeg tror i generasjonene før oss så har det vært mye mindre prating om ting og tang som har med det indre livet å gjøre. Man liksom, det skummelt går under teppet. Det blir liksom ting som skam og som man ikke snakker om. Det ikke, og, ikke rom for trøst, fordi det blir ikke synlig. Jeg snakket med en nå før sommeren som døde i sommer. Og hun mistet faren sin da hun var 11 år. Hun var over 70. Hun sa at hun hadde ikke snakket med noen om dette før. At da faren døde, så var det ikke snakk om noe bearbeiding. Hun bare gikk på skolen og ville ikke snakke med noen om det. Hun var hjemme og hjalp moren på gården og liksom jobbet, og de snakket ikke om det. De bare tro til. Og det var tydelig at det hadde preget hennes liv. Men uansett alder, Jesus, han stilte seg fram da han kom, gikk ut i tjeneste og sa at Herrens ånd har salvet meg. Ta opp det Jesaja 61. Han refererte til Jesaja, så Herren, Guds ånd, er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Så den salvelsen var over Jesus når han gikk på jord, og den salvelsen har flyttet inn i våre hjerter for å bringe det til oss, sånn som vi trenger det. Jesus. Peter kaller Jesus for vår sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne gjeteren som, gode gjeteren, man sier han var, som gir sitt liv for fårene og berger de. Og jeg nevnte talsmannen, den hellige ånd. I Johannes 14 står det mye, blant annet at når Jesus forlater disiplene, så skal han sende talsmannen. Og talsmannen, det jo et sånn begrep som rommer så mye. Og i bunnen av det så er det oppmuntring, men det også trøst, det også rettledning, formaning, bekreftelse. Altså det på en måte et uttrykk for en hjelper som kommer på den måten som vi trenger det. Så en hellig ånd denne hjelperen som kommer og gjør Guds verk, fars verk, Jesu verk, i oss sånn som vi trenger det. Og så involverer han faktisk vi også, oss, familien, i å ta del i dette verket, kunne formidle trøst, oppmuntring, det vi trenger. Så min drøm er at som fellesskap, at vi kan få ha et preg av dette rike, den elskede sønnens rike, hvor dette her får skje, at en ting er at vi får se posisjonen, se hva Gud har ført oss inn i, men uansett, våre hjertes øyne må bli åpnet I forhold til å se det, hvordan det gjelder for oss I våre liv. Og la oss våge å være sårbare sammen, ikke hoppe over det som vi trenger legedom fra, for. Så noen ganger det mye lettere å oppmuntre folk, og liksom, Gud, kom fram, gå inn I det Gud har for deg. Det så bra, og så kan man kjenne på at ja, men, det noe som butter. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men innstill oss på at den hellige ånd I våre liv for å lege, for å fylle tomrom, for å lede til forløsning. Og la oss være vare overfor hverandre når vi merker ting. Jeg mener ikke at alle skal være åpne med alle og brette ut alt. Vær åpen med noen. Hvis du har behov for det. Men til syvende og sist, så det vi kan hjelpe hverandre med, å liksom oppmuntre til å være hjemme hos far og få hjelp fra far, fra Jesus, fra den hellige ånd. Og far, altså, far vil selv elske oss. Står det, og det står, det Johannes 16? Far selv elsker dere. Far selv vil gi dere det dere trenger. Far selv vil føre dere inn I det livet som han har skapt dere til. Ja. Da jeg egentlig ferdig. Men bare få velsigne, bare, kan jeg bare få velsigne dere med en slags bønn, eller jeg vet ikke. Takk for frelsen. Takk for det rike som du har satt oss inn I. Takk for den kjærligheten som alltid strømmer fra deg, som aldri går tom. Takk for at den når våre hjerter. Takk for den skaper liv I våre hjerter. Takk for at den helbreder I våre hjerter. Takk for at den kommer med din glede over oss. Takk for at den fyller tomrom, leger sår, løser bånd og åpner opp. Takk at du åpner vårt hjertes øyne og vårt hjertes ører og helbreder vårt indre, sånn at livet kan strømme ut på en ny og fri måte.